слухаєте подкаст Громадського радіо.
Легкий локдаун закінчився, але карантин триває. Чи справилася столиця з обмеженнями? Про це говоримо з Олегом Рубаном, начальником головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві.
Про ковід на Громадському радіо.
Хотів вас спитати, як для вас особисто пройшов цей карантин? Чомусь його називають локдаун, але ж насправді локдаун – це коли все не працює. Наприклад, в Києві працював транспорт, працювали навіть заклади на виніс. Тому як він для вас пройшов?
Ну, перш за все, це дійсно не локдаун, це лайт-версія локдауну, яка відповідно до визначення постанови Кабінету міністрів називається посилені протиепідемічні профілактичні заходи. Що стосується контролю, то ми спостерігали майже три тижні зниження соціальної активності населення, саме зниження звернень в організованих місцях, де є масове скупчення людей. Результат ми бачимо сьогодні вже розвантажені майже лікарні, госпіталя по ковіду майже на 30% лише завантаження йде по всій державі. І що стосується захворюваності, первинна захворюваність, звернення за медичною допомогою, дуже низька, і учора було зафіксовано рекорд, саме маленький показник за неділю, 2,5 тисячі на Україну. І знижується показник госпіталізації. Це самий добрий показник, який є критерієм дійсно оцінки ситуації, і він дорівнює від 1000 до 1500 на тиждень. Але цей локдаун повністю, або ці заходи, які були впроваджені, повністю прогнозовані, і ми очікували такий результат, і, на жаль, ми будемо спостерігати через тиждень, через два тижні незначне зростання захворювання. Ми в результаті даного локдауну в країні досягли не стрімкого зростання захворюваності.
Що тут зіграло найбільшу роль? Які саме обмеження зіграли найбільшу роль? Це закриття кафе?
Ні, це зниження соціальної активності по всім сферам бізнесу. Це і закриття і ТРЦ, і кінотеатрів, і розважальних центрів. Ресторани і кафе – це займають останнє місце в розповсюдженні інфекції.
Угу. Так, давайте трошки по цифрах. Цікаво, як наскільки дотримувалися київські заклади цього лайт-локдауну. Наскільки я знаю, все-таки не всі дотримувалися, і деякі працювали підпільно. Які у вас є дані щодо цього? І, можливо, поділитися, скільки штрафів заплатили?
Що стосується роботи бізнесу, то можна пишатися київським бізнесом, який майже 90% дотримувався всіх правил, але ті 10%, які працювали підпільно, без будь-яких дотримання правил, дійсно проводили штрафні, накладали штрафні санкції і призупиняли їх діяльність. Це і ресторани, це і деякі магазини, це і служби побуту, які попрацювали не відповідно до діючого регламенту. Mm-hmm. Штрафні санкції накладалися майже щодня від 10 до 15, якщо говорити в цілому по дотриманню карантинних заходів. Але в грудні, в листопаді ця цифра коливалась від 50 до 70. Тому mm-hmm. можна сказати, що дотримуються правил протиепідемічних заходів.
Ресторан «Велюр» дотримувався протягом 8-24 числа?
Не було зафіксовано випадків приймання відвідувачів, але деякі топові ресторани дійсно працювали для в закритому режимі, і спільно з національною поліцією і на муніципальній охороні ці ресторани виявляли і накладали штрафні санкції, припиняли діяльність.
Угу. А працювали для кого?
На замовлення.
На замовлення. Тобто проводили якісь
закриті заходи. Так.
Поділитися, хто брав участь в цих закритих заходах?
Це питання вже виключно в державному контролі знаходиться, тому справа передана до правоохоронних органів, тому розглядати ми в ефірі не будемо.
Яка сума штрафів загальна, чи можете сказати?
Загально ми не можемо сказати, тому що дані справи всі передаються до суду, і штрафні санкції на юру особу складали 34 тисячі гривень. Це на одну особу. Якщо суд буде прийняти рішення, то буде вони штрафовані.
Давайте поговоримо про те, як як будуть працювати школи. Наприклад, багатьох батьків цікавить питання харчування. Були з цим питання на початку навчального року, ще у вересні, пам'ятаю, тоді постили в соцмережі фотографії, як виглядає харчування в київських школах. Як ситуація буде виглядати зараз?
З сьогоднішнього дня повністю впровадження харчування в повному обсязі відповідно до визначеного раціону.
Є альтернатива. А який раціон? Можете проговорити?
Це раціон, який повністю відповідає сьогоденню. Вийшов з 1 січня санітарний регламент з певними забезпеченнями діток всіма вітамінами, вуглеводами, жирами, білками. Та дане меню, типове меню, погоджується в нашому органі Держпродспоживслужби двохтижнево і з відповідністю постанови Кабінету міністрів. Тому основне – щоденний контроль з боку батьків, щоденний контроль з боку адміністрації за повним раціоном харчування. Сьогодні дітки можуть харчуватися в повному обсязі забезпеченням відповідно до нового санітарного регламенту.
А наскільки часто до вас тоді зверталися зі скаргами про харчування?
Про харчування зверталися раніше, рік тому, майже щодня. Сьогодні звертається 5-6 звернень на тиждень. Ми проводимо це обстеження, і це в топі знаходиться наші реакції, тому звертайтеся, ми протягом 4 годин будемо реагувати на виявлення тих порушень, які будуть фіксуватися.
А як звернутися?
Звернутися можна за електронну адресу, за телефоном, за письмово. Ми приймаємо будь-які сьогодні месенджери і спілкуємося з скаржником і максимально швидко виїжджаємо з метою недопущення надання неякісного, небезпечного харчування дітям в школах.
Вчора стикнувся з такою ситуацією, мав купити пластикові стаканчики, і вони лежали на прилавку в одному з магазинів, і підходжу до каси, і мені кажуть, що їх продати мені не можуть, тому що вони в переліку тих предметів, які не продаються. Поясніть зараз уже постфактум, так, логіку, чому так працювало, чому...
Ну, перш за все, коли приймалася постанова Кабінету міністрів, жодних зауважень у бізнесу не було щодо продажу і обмеження продажу виключного переліку товару. Обмеження і незадоволення були, коли це було вже впроваджено. Завдання, яке було для супермаркетів, інших сфер магазину, це зменшити навантаження людей і зменшення скупчення людей в великих супермаркетах і магазинах. Да, дійсно, це питання і панчох, це питання і пластикових товарів, непродовольчих груп, які були заборонені продавати, але ви могли б їх придбати, замовуючи цей товар онлайн.
Зрозуміло. А наскільки взагалі враховували якісь недоліки цього лайтового локдауну, і в наступних, якщо вони будуть, от що варто було би змінити?
Сьогодні необхідно, перш за все, не говорити про локдаун, а роботу з групами ризику та максимально швидкого обстеження хворих пацієнтів. Чому? Тому що ми з грудня місяця спостерігаємо недовіру фактично пацієнтів до первинної ланки. Сьогодні дуже стрімко знижується звернення за медичною допомогою. Люди займаються медичним самолікуванням в домашніх умовах, що в результаті ми спостерігаємо великий відсоток важких випадків і середньої тяжкості випадків. Тому одразу порада при появі будь-яких ознак захворювання одразу звертатися за медичною допомогою. Всі лікувальні профілактичні заклади державної форми і комунальної форми власності в країні, в тому числі і в світі, забезпечені антиген-тест-системами, які можуть швидко протягом 15 хвилин встановити діагноз. Крім того, всі лабораторії забезпечені і лабораторним обладнанням, і тест-системами для проведення ПЦР-дослідження. І другий основний – це робота з групами групами ризику. У нас максимально хворіють і є ускладнення у людей групи ризику. Це люди з хронічними захворюваннями легень, серцево-судинні захворювання та літні люди старше 65 років. Їх необхідно сьогодні максимально обмежити від соціальної активності.
Пане Олег, от тести на антиген, які ви згадали, чи відомо вам, коли ці тести отримають би таке ж визнання, як і ПЛР-тести?
Антиген тест-система, він не дуже специфічний, тому що він працює на шипу, то коронавірусу всі знають, як воно вже виглядає даний збудник, і майже 90-95% специфічності до даного збудника. Тому сьогодні даний тест запроваджений як експрес-діагностика майже в всьому світі, і він є в наявності вже 2 тижні в всіх лікарнях, в всіх лікувально-профілактичних закладах України, в тому числі і міста Києва. Тому звертайтесь безкоштовно, звертатися необхідно за медичною допомогою, і вам на місці будуть проводити даний тест.
Швидка приїде і проведе цей тест?
Ні, швидка. Можна звернутися за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад. Швидка може приїхати лише до обмежених категорій, які не можуть прийти до лікарні. Сьогодні змінився стандарт діагностики ковіду.
Зрозумів. Мер Віталій Кличко заявив про те, що Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці. Розумію, що для вас моє запитання буде таким незручним, як для представника саме міської та влади. Але наскільки правильно, щоб так Київ окремо від іншої України закупав собі вакцину?
Кожен регіон може приймати рішення щодо проведення профілактичних епідемічних заходів окремо. Це визнано в законі України про захист населення від інфекційних хвороб. Тому що це дія законна і необхідно закупувати всі можливі і неможливі, проводити всі можливі і неможливі заходи з метою зменшення захворювання.
Ну, я саме тому запитав, чи це правильно, а не чи
правильно,
це законно.
Це правильно. І вакцинація – це єдиний цивілізований в світі зараз шлях щодо подолання агресивності даної епідемії. І сьогодні розглядається в всьому світі 8 вакцин, і дійсно великі черги, і деякі країни вже закупили і проводять вакцинацію, але вакцина повинна бути, перш за все, зареєстрована в нашій державі, мати відповідні висновки про безпечність і якість, тоді можна проводити вакцинацію. І наші інші вакцини, вакцинуватися – це протизаконно і мають під собою кримінальні підстави.
Ви до цього говорили про захист вразливих груп ризику. Пам'ятаємо трагедію, яка сталася в Харкові, де в приватному будинку для літніх загинуло 15 людей. В Києві знаю, що теж є такі будинки приватні, і вони не зареєстровані. Чи є у вас уявлення, скільки таких будинків?
На жаль, таких будинків не всі зареєстровані, але ті 11 з комунальних закладів, які працюють, вони повністю під контролем, і майже проводиться щоденний моніторинг і за станом здоров'я, за матеріально-технічним станом даних будівель. А що стосується приватних, це питання і по хоспісам. Вони знаходяться сьогодні, на жаль,
хостелам, ви хотіли сказати.
Хостелам, вони поза межами закону, і, на жаль, вони не повинні працювати в такому режимі. Необхідно вони, щоб вони зареєструвалися як медичний заклад даних будинки, тому що там надається не лише послуга щодо обслуговування, там ще надається медична допомога. Там повинні мати ліцензію на медичну практику.
Чи будуть якісь перевірки у цих приватних будинків для літніх в Києві?
Ми максимально робимо зараз пошук даних будинків і проводимо моніторинг в місті Києві в звичайному режимі. Якщо отримаємо дані про даний або будинок, або про хостел, ми виходимо і проводимо перевірку. Працюють в місті Києві 10 мобільних груп за участю Національної поліції, Держпродспоживслужби, муніципальної охорони, які щодня, щогодини отримують завдання і працюють фактично з тими завданнями, які надають нам кияни.
І скільки знайшли вже?
Ми зараз в процесі.
А яка ваша позиція? Ці будинки потрібно закрити приватні, чи потрібно їх зареєструвати?
Вони повинні зареєструвати, отримати всі відповідні дозвільні документи, тому що дійсно у нас це питання дуже складне, надання допомоги літнім людям.
Ситуація в будинках для літніх в Києві, в інших. Це на Лісовому масиві і на Чайці. Це два великих будинки для літніх. Наскільки там взагалі безпечно літнім людям? Чи там були зафіксовані випадки хвороби на коронавірус? Знаю, що були зафіксовані, чи були зафіксовані смертельні випадки?
Були зафіксовані і смертельні випадки, були зафіксовані і хвороби, але поширення інфекції не було в результаті щоденного контролю. На жаль, забезпечити від даного збудника неможливо, для нього немає ні кордонів, ні перепонів. Але ті заходи, які проводяться в моніторингу, щоденному моніторингу за комунальними закладами, це призвело до того, що ми там не допустили спалахів інфекційних захворювань.
Наскільки було смертельних випадків?
Я зараз не скажу, скільки смертельних випадків, але спалахів, які уразили як будинок дітей на вдарниці, коли зафіксували майже 170 дітей майже за тиждень, таких випадків не було.
Так, пам'ятаємо цей випадок. І також хотів спитати про тему, не знаю, чи це у вашому відданні ця тема, як робота, ефективність роботи пунктів обігріву, які анонсувала міська влада, наскільки взагалі ефективно вони працювали і чи це справді можна було назвати пунктами?
Ну, на щастя, вони працювали 3 дні і неможливо сьогодні сказати про щодо ефективності, але вони потрібні при таких погодних умовах, які були на минулому тижні.
Вони працювали 7 днів, згідно сайту Київської мерії. Ними скористалися 1155 людей. Однак, як вам здається, чи потрібно, щоб ці пункти обігріву знаходилися в приміщенні ЖЕКах, чи щоб це були окремі такі намети, які раніше були в Києві?
Це виключно необхідно вирішувати в кожному районі в залежності від ситуації. Тому це сьогодні управління надзвичайних ситуацій визначено локації, і вони потрібні в випадку таких морозів, які були, вони дуже нагальні для киян та гостей столиці.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з Олегом Рубаном, начальником головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.